Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Četvrtak je 11. april. Vijesti dana. Predsjednik i četiri člana Republičke izborne komisije podnijeli ostavku na poziv Vlade Republike Srpske. Počelo suđenje sedmorici nekadašnjih komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske optuženih za genocid, odnosno ubistvo počinjeno u julu 1995. na području Šekovića i Vlasenice. Parlament Ukrajine usvojio kontraverzni zakon kojim želi povećati broj vojnika. Rusija izvela veliki napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i izazvala prekid napajanja električnom energijom za oko 200.000 ljudi. U Pakistanu autobus sa hodočasnicima sletio u provaliju 17 poginulih. Vrijeme sutra u Bosni prije podne oblačno, smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 29 stepeni. U emisiji još poslušajte Freedom House o istorijskom padu u Srbiji, podjelama u Crnoj Gori i pritisku na novinare u Republici Srpskoj.
BiH je i dalje kategorizovana kao hibridni režim, a na ljestvici ocjene nacionalnog demokratskog upravljanja pala je za 1,5 poen zbog uporne političke nefunkcionalnosti i zastoja od etnonacionalista.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik i četiri člana Republičke izborne komisije u entitetu Republike Srpska podnijeli su danas ostavke. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Oliver Blagojević, koji obavlja funkciju predsjednika Republičke izborne komisije Republike Srpske. Entitetska vlada zatražila i ostavke članova iz RS-a u institucijama koje provode izbore. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska o nacrtu izbornog zakona traje javna rasprava, a predstavnici nadležnih državnih institucija šalju jasnu poruku. Provođenje lokalnih izbora bez kontrole države Bosne i Hercegovine bi bio udar na pravni poredak BiH. Nacrt izbornog zakona RS-a je Skupština RS-a usvojila krajem marta. Njime želi prisvojiti državnu nadležnost u organizaciji izbora u tom entitetu. Tema Milorada Milojevića.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, iako još nisu zakazani, trebalo bi da budu održani 6. oktobra kako predviđa državni izborni zakon. Građani bi trebali birati gradonačelnike, načelnike opština te lokalne parlamente. 6 mjeseci prije izbora visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt krajem marta nametnuo je tehničke izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno se radi o tome da bi trebalo biti smanjena mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježene na izborima prethodnih godina. No nametnuta odluka zasmetala je vlasti u Republici Srpskoj, koje su nakon Schmidtovog poteza odlučili donijeti entitetski nacrt izbornog zakona, što su predstavnici i međunarodne zajednice ocijenili kao direktan napad na državnu strukturu Bosni i Hercegovini. Nacrtom izbornog zakona Republike Srpske predviđeno je da entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine u organizovanju izbora u tom BiH entitetu. To znači da bi izborna komisija Republike Srpske trebala da donosi odluku o održavanju i organizovanju izbora u tom entitetu za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, entitetski parlament, te za sprovođenje lokalnih izbora. Također u Republici Srpskoj žele i da svojim izbornim zakonom definišu imenovanje delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. No profesor ustavnog prava Nurko Povrić ističe da su odredbe zakona u Republici Srpskoj protivzakonite.
To je na neki način udar na pravni poredak Bosne i Hercegovine. Na neki način može se i tako tretirati. Same izbore na svim nivoima po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine raspisuje TIK, Centralna izborna komisija. Na tome sama ta odredba, ako stoji u tom nacrtu i prijedlogu, kasnije vjerojatno zakonu, da izbore raspisuje izborna komisija Republike Srpske, je u suprotnosti sa izbornim zakonom.
Državna centralna izborna komisija sprovela je sve opšte i lokalne izbore od usvajanja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas. Od kraja rata 1995. godine u Bosni i Hercegovini je izbore provodila privremena izborna komisija u skladu sa pravilima koje je propisao OSC. Iako Ustav Bosni i Hercegovine ne spominje direktnu nadležnost nad izborima, profesor ustavnog prava Milan Blagojević ističe za Radio Slobodna Evropa kako su odredbe nacrta izbornog zakona u suprotnosti sa Ustavom Bosni i Hercegovine.
Taj izborni zakon koji bi donijela Republika Srpska bi bio suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, članu 3 i obavezi da entitetski zakoni svi budu u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, što u ovom konkretnom primjeru ne bi bio slučaj sa izbornim zakonom Republike Srpske. I zato bi, ukoliko, a vjerovatno će neko pokrenuti od nadležnih postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, taj zakon, izborni zakon Republike Srpske, će biti proglašen neustavnim.
Blagojević podsjeća i da je Republika Srpska putem poslanika u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine glasala za izborni zakon BiH i odredbe kojima je nadležno za izbore data Centralnoj izbornoj komisiji. Ustavni stručnjaci ocjenjuju da sve i da vlast u Republici Srpskoj predvođena proruskim predsjednikom Miloradom Dodikom provede izbore na osnovu neustavnog entitetskog izbornog zakona, rezultati ne bi bili priznati i legitimni. Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ističe kako je jasna procedura potvrđivanja rezultata izbora.
Mogu biti neki paralelni izbori, oni ne bi bili prihvaćeni ni od OSCE-a, niti od institucija koje prate provođenje izbora u mnogim državama kao što je ODIR kao dio OSCE-a. Izborni rezultati moraju biti objavljeni u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, tako da ne znam ko bi mogao prihvatiti.
U misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa naveli su kako uspostavljanje ili zaduživanje bilo kojeg drugog tijela pored CIK-a za organizovanje i vođenje izbora predstavlja kršenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine te time i Dejtonskog mirovnog sporazuma. OSCE-u navode kako izborni zakon BiH potkrijepljen odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno i taksativno navodi nadležnosti i odgovornosti u sprovođenju izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sastanak delegacije Srbije i BiH entiteta Republika Srpska koji će predvoditi Aleksandar Vučić i Milorad Dodik održava se danas u Beogradu. Tokom susreta bit će riječi o organizaciji Uskršnjeg sabora Srba koji bi se 5. i 6. maja trebao održavati diljem Srbije. Također bit će riječi i o zasjedanju Opšte skupštine Ujedinjenih naroda, koja bi 2. maja trebala razmatrati prijedlog rezolucije kojom se podsjeća na genocid počinjen u Srebrenici 1995. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić osvrnuo se na taj sastanak delegacije Republike Srpske i Srbije.
Dakle, što god oni pričali i što god oni odlučivali, ja vam sa sigurnošću mogu reći da to se neće ticati Bosne i Hercegovine na način kako bi oni možda htjeli. Dakle, Bosna i Hercegovina ostaje jedinstvena zemlja, Bosna i Hercegovina će opstati uprko svim izazovima i svim onome, svim onima koji rade o glavi. Dakle, što god oni pričali u Beogradu, efekta neće imati po nas u smislu cjelovitosti zemlje i naše, na kraju krajeva, odlučnosti da se borimo za svoju zemlju. Činjenica jeste da je iz nekog razloga Vučić pokrenuo tu aktivnost i da će pokušati sve da izlobira zapravo pojedine zemlje, prije svega zemlje iz pokreta nesvrstane, da ne glasaju za tu rezoluciju. Kao neko ko je vidio tu rezoluciju, moram vam reći da u njoj nema ništa problematično. S aspekta onoga što piše i onoga što se tamo traži, a rezolucija je prije svega posvećena 30. godišnjici genocida u Srebrenici koji pada iduće godine.
Govorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. Kriminalizacija klevete u BiH entitetu Republika Srpska dio je niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. Crna Gora još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. To su nalazi izvještaja države u tranziciji međunarodne organizacije Freedom House, u kojem se navodi da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje. Akcente iz izvještaja pripremila Tijana Radulović.
Srbija je država koja je najviše nazadovala u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a zbog nepoštenih izbora, zarobljenih medija, oslabljenih opštinskih vlasti i višegodišnjeg podrivanja nezavisnosti pravosuđa. U izvještaju države u tranziciji navodi se da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje, kao i da je regionalna bezbjednost mnogim političkim čelnicima izgovor za potkopavanje demokratskih institucija i zanemarivanje demokratskih normi. Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. kaže se u izvještaju. Upozorava se da je ta država zajedno sa Mađarskom i u manjoj mjeri Gruzijom na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, navodi se da je kriminalizacija klevete u entitetu Republika Srpska dio niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. BiH je i dalje kategorizovana kao hibridni režim, a na ljestvici ocjene nacionalnog demokratskog upravljanja pala je za 1,5 poen zbog uporne političke nefunkcionalnosti i zastoja od etnonacionalista. Prema ocjeni Freedom House-a, Crna Gora, koja još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. druge, borila se sa nefunkcionalnim i korumpiranim opštinskim vlastima u nedostatku nacionalne stabilnosti. Ta država je zajedno sa Sjevernom Makedonijom kategorizovana kao ciklični hibrid u kojima redovne smjene vladajućih elita onemogućavaju značajne strukturne promjene. Nedavni sukobi unutar novog vodstva, o čemu svjedoči ostavka predsjednika Jakova Milotovića iz vladajuće stranke u februaru 2024. mogli bi dodatno da otežuju proces reformi, upozoravaju u Freedom House-u. Kosovo je jedna od tri države uz Mađarsku i Gruziju, čiji je rezultat u izvještaju ostao nepromijenjen, uprkos turbulentnoj godini za civilno društvo i građane u tim zemljama. Kako su rekli iz Freedom House-a, vlada Kosova pokušava da odvrati državu od nasljeđa parlamentarnog sukoba i povlađivanja, postičući program reformi temeljen na vladavini prava. Ipak, prema njihovim riječima, odbijanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova ostaje glavna prepreka demokratizaciji. U ključnim nalazima izvještaja, koji obuhvata 29 država u tranziciji, ističe se da će sposobnost Poljske da se oporavi od nazadovanja demokratije biti ključna za budućnost šireg regiona. Ukrajina je država koja je najviše poboljšala svoju ocjenu u ovogodišnjem izvještaju. Ipak, nivo demokratskog upravljanja u regionu država u tranziciji pada 20 godina uzastopno. Izvještaj identifikuje niz koraka koje demokratske vlade mogu da preduzmu kako bi revitalizovale demokratiju u državama u tranziciji. Prevashodno, kako navode iz Freedom House-a, potrebno je osigurati da Ukrajina pobijedi pod uslovima te države. Kažu i da demokratske vlade treba da se solidarišu sa braniocima ljudskih prava iz autoritarnih država, ali i da traže odgovornost za kršenja ljudskih prava. Na kraju zaključuje se, potrebna je konzistentnija podrška evropskim državama koje teže demokratiji, a SAD i donatori treba da sarađuju sa vladama koje traže članstvo u Evropskoj uniji kako bi podržali reformske procese. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden obećao je Izraelu nepokolebljivu američku podršku nakon strahova da bi Teheran mogao uzvratiti za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Na jugozapadu Pakistana 17 ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno kada je autobus letio u provaliju. Južnokorejski premijer Han Dok-soo i nekoliko savjetnika aktualnog predsjednika Juna Soka-jola dali su ostavke nakon teškog poraza vladajuće stranke na parlamentarnim izborima. Vijesti svijeta priredila Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden obećao je Izraelu nepokolebljivu američku podršku nakon strahova da bi Teheran mogao uzvratiti za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Biden je upozorio da Iran prijeti da će izvesti veliki napad nakon napada na iranski konzulat u Siriji prije 10 dana, za koji je Teheran okrivio Izrael. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameni rekao je da je izraelski napad na Damask ravan napadu na sam Iran. Na jugozapadu Pakistana 17 ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno kada je autobus sletio u provaliju. Glasnogovornik pokrajine Baluđistan Shahid Rind izjavio je da se prometna nesreća dogodila kada su vjernici krenuli ka jednom svetištu kako bi obilježili Ramazanski bajram. Vozač je izgubio kontrolu nad autobusom i sletio u jarak samo 25 km od odredišta. Oko 15 osoba je u teškom stanju. Južnokorejski premijer Han Dok-so i svi savjetnici aktualnog predsjednika Juna Soka-jola, osim onih koji su zaduženi za sigurnosna pitanja, dali su ostavke nakon teškog poraza vladajuće stranke na parlamentarnim izborima. Nije odmah rečeno je li predsjednik potvrdio njihove ostavke. Rezultati izbora znače da će liberalne opozicijske snage produžiti svoju kontrolu nad parlamentom sve dok Jon ne završi svoj petogodišnji mandat 2027. godine, što će vjerojatno ograničiti predsjednikov utjecaj na domaću politiku i oslabiti njegovu kontrolu nad vladajućom strankom. Poplavne vode nastavljaju potapati velika područja Južne Rusije i Sjevernog Kazahstana, nakon što je više od 96.000 osoba evakuirano. Deseci mjesta, sela i gradova u blizini rijeke Ural, treće najduže u Europi, potopljeni su nakon izlijevanja rijeka iz korita šaljući vodu prema ruskom Orenburgu i kazahstanskom Oralu. Vlasti predviđaju da gori scenarij tek slijedi jer je veliko topljenje snijega usred neuobičajeno visokih temperatura prisililo desetke tisuća ljudi da napuste domove. Oko 13.000 privatnih kuća i oko 15.000 kućanstava i dalje je pod vodom. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Možda smo svjedoci početka kraja režima turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, jer je njegova partija Pravde i razvoja već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Berkt Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu. Na lokalnim izborima u Turskoj 31. marta glavna opoziciona Republikanska narodna partija, čiji je osnivač tvorac moderne Turske Kemal Atatürk, pobijedila je u 35 od 81 provinciju, uključujući najveće gradove poput Istanbula i Ankare. Ona je po prvi put od Erdoganovog dolaska na vlast 2002. osvojila više glasova od njegove AKP partije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Could the opposition parties capitalize? Da li bi glavna opoziciona Republikanska narodna partija mogla da kapitalizuje uspjeh na lokalnim izborima tako da pobedi i na sljedećim parlamentarnim i predsjedničkim, s obzirom na to da prošle godine nije iskoristila razočarenje javnosti ekonomskom krizom i zemljotresom koji je otkrio slabosti sistema, kao što je nekvalitetna gradnja povezana sa korupcijom i tako dalje. Low quality construction, connected with corruption and so on.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoganovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Bilo je nekoliko prilika u kojima je vladajuća partija uspjela da zaustavi rastuću opozicionu plimu, ali čini se da je ovo proces koji traje. Sve ove godine Erdoğan je na vlasti održavala ne nužno vitalnost i izborna snaga njegove vladajuće stranke, već prije fragmentacija i podjele unutar opozicionog tabora. Sada, kada je glavna opozicijona stranka ostvarila tako čistu pobjedu, mislim da će te podjele u velikoj mjeri pripadati prošlosti. Opoziciji neće nedostajati popularnih političara da se kandiduju protiv Erdoğana. Njemu će biti teško da to zaustavi. Čak i ako pokuša da onemogući Imamoglu-a, glavna opozicijona stranka ima druge kredibilne kandidate, posebno Mansura Javaša, aktualnog gradonačelnika Ankare. Dakle, nije samo jedna popularna, harizmatična figura unutar opozicije ta koja zaista izaziva Erdoğana, već je nekoliko drugih kandidata u usponu na horizontu. Čini se da oni dobro rade svoj posao u vođenju svojih gradova i ne vidim kako može da se promijeni sadašnji trend. Ali što je još važnije, Erdoğan se suočava sa izazovima sa različitih strana. U prvom redu iz glavne opozicione stranke, posebno u velikim gradovima. Uobičajena pojava za desničarsku populističku vladavinu je da ove stranke gube izbore u glavnim gradskim oblastima, ali do sada mogao da to nadoknadi mobilizacijom masa na selu i malim mjestima. Međutim, izgleda da AKP sada ima konkurenciju u ovim oblastima iz manje islamističke stranke koja je sve privlačnija. Dakle, Erdoganu će biti zaista teško da se izbori sa ova dva različita izazova, zbog čega postoji mnogo optimizma i osjećaja olakšanja u opozicionom taboru. Ne želim da pravim pretjerano optimističku projekciju, jer je ovo još uvijek autoritarni režim. Tek treba da se vidi i to će biti postepen proces. Ali možda se približavamo kraju Erdoganovog režima.
Could the opposition parties capitalize?
Kako ovakve političke okolnosti u Turskoj mogu utjecati na njenu spoljnu politiku? Da li će Erdoganova vlada pokušati da smanji razlike u odnosima sa saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i susjedna Grčka, također na njene odnose sa nezapadnim akterima poput Rusije?
Erdogan je posljednjih nekoliko godina nastojao da balansira na međunarodnoj sceni igrajući na više karata. Između dvije velike sile, Sjedinjenih Država i Rusije, možda čak može i Kina da se uključi u ovu jednačinu. On je dosta oštro razgovarao sa zapadnim vladama, verbalno izazivao neke zemlje članice Europske unije, usprotivio se nekim potezima Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, ali ne narušavajući nužno u potpunosti mjesto Turske u okviru Zapadnog vojnog saveza. U isto vrijeme, on je uspostavio odnose sa Putinom na povoljnim osnovama, pregovarao sa njim, dobio neke koncesije, povoljan sporazum sa gasom, zeleno svjetlo ruskog lidera da preuzme vojnu operaciju u sjevernoj Siriji. To je spoljnopolitička strategija koju koriste desničarski populistički lideri, kao što su Vučić, Orban. Kada je riječ o Turskoj, ona je članica NATO-a, istorijski konkurent Rusije, pa se Erdogan uzdržao od proruskog držanja, za razliku od dvojice političara koje sam upravo pomenuo. Ali to je manje više ista strategija ravnoteže snaga. Igranja na više karata, dobijanja ustupaka sa obje strane i pokušaja da se opstane kao populistički autokrata u ovakvoj međunarodnoj klimi. Mislim da će Erdogan nastaviti tu strategiju. Ali imajući u vidu razmjere ekonomskog pada, mislim da će Turska u bliskoj budućnosti morati malo da se približi Zapadu, jer je potrebna financijska podrška sa te strane i veće investicije. Stoga ne znam da li Erdogan može da priušti izazivanja Zapada, pa zato očekujem neku vrstu njegovog odmjerenijeg diskursa. On će početkom maja posjetiti Sjedinjene Države i sastati se sa Joe Bidenom u Bijeloj kući. Već je dao zeleno svjetlo prvo Finskoj, a zatim Švedskoj za ulazak u NATO. Tako da će vjerojatno pokušati da bude popustljiv prema Sjedinjenim Državama.
Govorio je Berk Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Pljočkanje je narodna igra nastala prilikom čuvanja stoke. Ime je dobila po pljočki, kamenu veličine dlana. U krajevima gdje je očuvana kao dio tradicijskog nasljeđa, posljednjih se godina razvija kao sport. Jedini pljovački klub u Bosni i Hercegovini formiran je prije 9 godina u Bosanskom Grahovu, a njegovi članovi čine ujedno i reprezentaciju BiH, te učestvuju na međunarodnim takmičenjima u pljočkanju i susretima tradicijskih igara. Detaljnije će Azra Bajrić.
Josip Zelić, predsjednik pljočkarskog kluba Bosansko Grahovo, strastveni je pljočkar i vjerni čuvar tradicije ove igre.
Današnja verzija pljočkanja je modernizacija starinske igre koja se igrala na ovim područjima Dinarskog kraja, ajmo reći prije nekih 60-70 godina, da su ljudi čuvali blago i to im je bilo jedan vid razanode da ubiju vrijeme i tako su u većini provodili dane. Tada su oni nisu igrali sa današnjim modernizovanim aluminijima, nego su igrali od samog kamena koji su našli u prirodi, malo ga okresali, prilagodili tome i s tim su znači igrali.
Danas se igra aluminijskom pljočkom. Potreban je još pljočkaš ili bulin, a cilj je pljočku baciti što bliže bulinu i tako dobiti poen ili punat. Za pobjedu ih je neophodno skupiti 13. Pljočkati mogu svi, pojedinačno, u parovima, ekipno. U Bosni i Hercegovini pljočku trenutno baca tek 20 članova Grahovskog kluba, koji su ujedno i članovi BiH reprezentacije. Idu na međunarodna takmičenja u okviru Alpe Adria Kupa i sudjeluju na festivalima tradicijskih igara. Stanko Sarić i Zoran Barić, članovi kluba.
Mi smo inače slabiji tamo dole, tek smo počeli dole u Hrvatskoj, Istri, Slovenci, Italijani, čak oni su išli jedne godine i u Španjolsku tamo, ne moramo mi s njima, ali opet pratimo i sad smo nešto stigli, ali opet od 4 ekipe ove kad idemo u reprezentaciju, jednom smo bili 3., ono uvijek 4. i dobro opet.
Mi smo čak evo i poticali malo, evo govorimo ljudima gdje god odemo da imamo klub, pa čak ponesemo pljočke, prezentacije vršimo, međutim još niko u Bosni nije, jedini smo mi. Ali da znaju kako je lijepo i mislim da bi osnovali više klub.
Pljočkarski klub će ove godine organizirati 8. međunarodni turnir u Bosanskom Grahovu te sudjelovati na nekoliko turnira u Hrvatskoj, Italiji, Španiji i Sloveniji. Krešimir Sarić, član kluba.
Sudjelujemo na lokalnim natjecanjima unutar kluba, znači na druženjima, jer je to igra, odnosno nadamo se da će biti sport koji mogu sudjelovati međugeneracijski, znači od 15 do 80 i više godina, znači ista su pravila za sve. Učlanjeni smo u Europsku asocijaciju tradicijskih igara, tako da imamo nekakve projektne aktivnosti sa upisanje pripremi prijedloga za edukaciju mladih sa kolegama iz Istre. Nadamo se da će taj projekat zaživiti.
Od stare pastirske igre pljočkanje se razvija u sportsku disciplinu, sada prisutnu u nekoliko europskih zemalja. Hrvatska je pljočkanje proglasila nematerijalnom kulturnom baštinom te inicirala njegov upis u UNESCO-ov registar dobrih praksi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bosanski brdski konj je jedina prava autohtona pasmina na prostoru bivše Jugoslavije. Dvije decenije unazad prijetilo mu je izumiranje, ali uz pomoć nekoliko entuzijasta uspio da opstane. Preživio je u surovim bosansko-hercegovačkim planinama, sada za bosanskog brdskog konja vlada interes i u evropskim ergelama. Zabilježio Edip Bajrović.
Bosanski brdski konj preživio je teške historijske trenutke i najsurovije vremenske uslove. Iako je zbog nebrige društva bio pred izumiranjem, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, ova pasmina u posljednje vrijeme je brojnija i opstaje. Enver Žiga već dvije decenije brine o njima.
Glavni razlog je bio što je bilo jasno da će bosanski brdski konj nestati. Ta nebriga našeg društva o takvom jednom dragulju naše baštine je mene natjerala da kupim ovo imanje i da tu počnem sa uzgojem bosanskog brdskog konja.
Ljubav prema konjima Enver gaji od djetinjstva.
Moji drugovi su išli da gledaju robne kuće, da gledaju neke historijske znamenitosti pojedinih gradova, a ja sam išao da gledam ergele.
Zbog njegove ergele, bosanski konj se udomaćio i u drugim mjestima. Interes za njima raste širom Bosne i Hercegovine. Spadaju u grupu manjih konja ili ponija. Prije su korišteni za vuču, a sada uglavnom za rekreaciju.
Bosanski brdski konj je pasmina koja je nastala od izvornih pasmina Ševalskog i Tarpamar, koji su došli iz azijskih stepa raznim putovima kod nas na Bosnu, na naše područje. Prvi puta se u literaturi kao pasmina pominje 1908. godine. Tada je formirana i prva ergela bosanskog brdskog konja u Goraždu.
120 godina nakon toga ova vrsta dobija i internacionalni značaj. Slovenac Anton Dolinšek je zaslužan za to. Prvu ergelu je prije više od 20 godina osnovao u Nevesinju. Sada misiju nastavlja u Sloveniji.
I tako je na moju inicijativu došlo 2010. do formiranja međunarodnog udruženja. Zadatak udruženja je bio u prvom redu povezati uzgajivače, početi uzgoj, proširiti uzgoj, očuvati pasminu. To je bilo 2010. i onda je taj uzgoj krenuo dosta brzo. Mi danas imamo uzgoj van Bosne i Hercegovine još u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Austriji, znači u 9 zemalja.
Opstanak vrste sada je izvjestan, smatra Anton.
Ako govorimo da je bilo 2002. treće na borikama 60 grla, danas svi ukupno imamo više od 350, možda blizu 400.
Enver se nada da će samo u Bosni i Hercegovini do kraja godine biti 250 grla, iako u institucijama nije bilo sluha za bosanskog brdskog konja.
Jedan ministar mi je rekao, pa gospodine, mi idemo na mjesec gore, a vi mene opterećujete sa bosanskim brdskim konjem. Pa ja sam odgovorio, dobro ministre, vi primate platu ipak za bosanskog brdskog konja, a ne da idete na mjesec. 2017. je vlada donijela odluku i Od tada do danas mi imamo solidan poticaj za uzgoj bosanskog brdskog konja, ali su se pojavili sad i drugi. Mi u ovom trenutku imamo 7 ergela i jednu u osnivanju.
U čast bosanskog brdskog konja postavljena je i skulptura ispred zgrade Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. No za očuvanje BH dragulja potrebno je mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugović.